Velkommen til Slutstranden, hvor vi taler om litteratur. Mit navn er Anders Jørgen Mogensen. Bag teknikken sidder Anne Eltar. Velkommen til Slutstranden, hvor vi har Charlotte Strandgaard i studiet. Og Charlotte, du har 50 års jubilæum i år som udgivet forfatter.
Ja.
Ja.
Det føles meget sært.
Ja, det kunne jeg forestille mig. Du startede med en digtsamlet katalog.
Den kom til at hedde katalog, fordi de kloge mænd, altså vi, på det tidspunkt synes vi ikke, at noget skulle handle om følelser på en måde. Det skulle være stramt, og man skrev heller ikke jeg og sådan nogle ting. Og så havde jeg en eller anden romantisk titel selv, og så foreslog ham, der hedder Hans Jørgen Nielsen, der kom til at hedde katalog. Det er virkelig en ualmindelig kedelig titel. Jeg har ikke haft så kedelige titler siden, men det hed den. Og der var Danmarks første digt om menstruation i, som en veletableret anmelder på Information lagde væk og sagde, det her er for ulækkert, det er kropsvækster, det vil jeg ikke skrive om.
Så det fortsatte du jo med at skrive om, om kropslighed hos kvinden?
Ja, jeg synes, jeg fortsætter med at skrive meget andet, men det er rigtigt.
Det gjorde du, ja. Det var ikke kun kogt ned til det, men
men det er rigtigt, at det er jo egentlig klart, ligesom mandlige forfatter mest skriver om mænd, og man som kvinde skriver meget om kvinder. Og at jeg også synes, romaner eller digtsamlinger eller børnebøger, som jeg har skrevet, eller dramatik, og også har skrevet, og børneteater, det må godt være sanseligt. Jeg vil gerne have det inde i sprogets skelet. Og det der er også er sanseligt. Vi udgiver, eller Gladiator udgiver til efteråret, lige omkring jubilæet, altså faktisk på jubilæumsdagen, en ny digtsamling, der hedder Ingenmandsland, som handler om at blive gammel. Og det er også meget, meget kropsligt, fordi jeg synes, vi lyver så meget om. Og, altså alle de der billeder af, at man springer rundt som 80-årig og er i enorm form, og nærmest er 20 år i virkeligheden. Det synes jeg. Eller også er man totalt uduelig. Men der er et sted imellem, som jeg synes, det er spændende at forske. Det vil så også blive sandt til. Det vil også røre ved nogle ting, som folk vil synes er ulækkert. Det er jeg sikker på. Så der er ligesom en cirkelbevægelse i alting. Det, jeg selv har været meget optaget af efter digtsamlingerne, de første digtsamlinger, det har været, at jeg får det stadigvæk, nu er det på mail selvfølgelig, eller Facebook, eller hvor det er, utrolig mange henvendelser fra grupper i Danmark, som føler sig uden for normaliteten. Så jeg på et tidspunkt tænkte, jeg ved, om det var enormt praktisk for en eller anden magthaver, hvem det skal være, at vi fødte vores børn som hvide, velfungerende mænd på din alder, og de så var så søde og døende, når de blev 60.
Ja.
Og så er nogle få kvinder til at sætte flere hvide mænd, der var veluddannede. Og det kan man så sige, det er meget ydmygt taknemmelig for, og jeg har prøvet så godt, jeg kunne nogle gange at gøre det. Man kan ikke skrive bare. Jeg kan ikke skrive bare. Der skal være noget, jeg tænder på. Der skal være noget, jeg kan genkende. Der skal være noget, jeg kan digte på. Samtidig synes jeg jo, det er en stor, stor ting, at så mange henvender sig til mig. Og det er sådan, det er jeg meget taknemmelig for. Og det har også, det har selvfølgelig også noget at gøre med, at jeg er meget optaget af, hvordan dem, som vi kalder unormale, hvordan deres, vores liv er. Og har jo været utrolig meget på det der med godt dansk ord, hedder research, altså undersøgelse af en virkelighed, jeg ikke kender så godt, når jeg skulle skrive, fordi jeg synes, det var vigtigt igen med sanseligheden og omgivelserne og møbler, eller mangel på møbler, og hvordan man snakkede sammen, og få en fornemmelse af det, ikke bare læse om det, eller spørge, eller interviewe, men være der. Ja.
Nu eller så i 65, du debuterer. Det synes jeg var ret sjovt, fordi du er jo ligesom kommet fra en verden, der i hvert fald sådan kanoniseret bliver set som den gamle, og der er et skel her i slut 60'erne. Hvor meget forskel oplevede du i 60'erne? Hvor meget udvikling var der i samfundet fra, at du debuterede i 65 som digter til i start 70'erne?
Altså, jeg oplevede rigtig meget, men der havde den særlige omstændighed, at jeg også blev mor i 63. Og på det tidspunkt, i 66, blev jeg enemor. Vi var for unge. Og det betyder jo, at jeg var med i utrolig mange ting, og jeg så mange ting, men jeg så også mange ting, for der var ting, jeg ikke gik med til. Fordi nu man har et lille barn, så er der ting, man ikke gør. om jeg slæbte ham for meget med til for mange ting, det har jeg altid tænkt på bagefter. Men selvfølgelig synes jeg, der var en kolossal ændring. Jeg er ikke sikker på, at det var i samfundet, men i hele den der udvidede gruppe, som demonstrerede mod Vietnamkrigen, som for mig blev hele optagetheden af det politiske grundlagt i atommarsen, som var før, hvor man faktisk gik for at undgå, at verden skulle gå under. Sådan oplevede vi det. Og vi var så også den første generation, der vidste, at menneskeskabte våben kunne ødelægge hele jorden. Det var sådan en ret stærk erkendelse at få. Jeg synes jo, 60'erne på mange måder var en herlig tid. Jeg synes, det var dejligt, at oprøret var blidt, og man kastede med blomster og havde den der utopi om kærlighed og blomster og fred. Jeg synes selvfølgelig også, nogle ting var vældig anstrengende, og det synes jeg allerede dengang. Det var det, at man for eksempel ikke måtte være jaloux, fordi det var jo så kapitalens ejendomsbesiddelse. Og jeg synes nogle gange ikke, det er særlig godt at være sammen med en menneske, man elsker, hvis det menneske er sammen med alle mulige andre, fordi så kommer løgnen jo ind. Og det er jo svært at være sammen, hvis man lyver alt for meget for hinanden. Men jeg synes meget var vidunderligt, at vi havde sgu også sjovt. Det var spændende film på hovedet, og det perfekte mennesker, angående Lone i sin tid, og, som var lavet med Lutter Amatør, som jeg var med til at optage og skrive manuskript til. Jeg synes, vi lavede mange spændende ting. Bjørn Nørgaard, der slagtede sin hest, det udløste ganske vist en del vrede. Og det kan jeg faktisk også godt forstå i tilbageblikket, men dengang var jeg jo vældig sådan... Jeg bildte sig ind, det var jo kunst. Men det var som om, vi havde det også godt med hinanden. Sådan en meget stor, udflydende gruppe, som på tværs af alle mulige kunstarter og måder at udtrykke sig på. Altså min har jo altid været, jeg vil kalde den nye enkel, den har altid været trængende ind i det der sprogskelet og få fat i nogle hårdt pressede følelser. Ja, det tror jeg i hvert fald, sådan vil jeg sige det. Og andre skrev på en helt anden måde, men der var den der tæthed. Der var også det der med, altså indimellem holdt jeg hinanden, som i år genudgivet af Gladiator, som var udgivet i 1969. Der var nede hos Hans Jørgen Nielsen, som var vores sådan, generationskritiker. Og nær ven af mig selv, og som jeg savnede næsten hver dag på grund af hans lysende begavelse og gode evne til at analysere og hjælpe en. Og sagde, hvad skal jeg stille op med det her? Det har sådan der fornemmelse at se alle de her tekster. Så siger han til mig, prøv at skrive dem ud på kartotekskort, men jeg har ikke computer i 69. Nå, tænkte jeg, nu er han alligevel. Nu finder han det på lidt for meget. Og så prøvede jeg at blande dem, ligesom du spiller kort. Det prøvede jeg så, og så holdt den næsten, og så blandede jeg lidt om på det igen. Men det var sådan, altså sådan var vi for hinanden. Samtidig med hele det der meget eksperimenterende, digteriske miljø, hvor folk skrev bogstaver på hovedet, og mine omslag var også altid lavet af vilde kunstnere, fordi Jarl Bogen havde sådan et godt forhold til nye kunstnere. Kirkeby lavede omslag, og Ursula Røgter Kretschansen lavede omslag, dem der nu udstilles på Statens Museum for Kunst omkring 60'erne. Så var jeg også, har jeg altid været lige sådan atommarsen sådan optaget af det politiske. Så jeg var også med til, at SF besmittede, splittede og med til at lave Venstresocialisterne. Og det var egentlig tit lidt svært, synes jeg, fordi de grupper var ikke så tæt på hinanden. På den anden side var der ikke nogen af dem, af de eksperimenterende kunstnere, som kunne drømme om at være borgerlige, om så må sige. Det var nærmest et skældsord, jo.
Ja.
Så jeg kan sagtens se, at der også var problemer i den tid, hvor jeg var. Nu er jeg så heldig, at jeg aldrig var medlem af DKP, så jeg har ikke rigtig fået de her store skæld ud bagefter. Men jeg har jo hørt på dem. Og jeg synes, det er utroligt nogle gange, at man kan blive ved med at hænge folk ud, fordi de har været medlem af et lovligt dansk parti. Ikke?
Ja.
Så det var sådan de der to poler, eller to sider, ikke poler, sider af 60'erne, som gik længst ind hos mig, og som jeg nok aldrig glemmer. Og de har også dannet mig. Så kommer så i 70'erne den nye rødstrømbevægelse, som var med til en af de allerførste møder i. Og som selvfølgelig kom til at betyde en masse for mig, fordi jeg var kvinde, og fordi jeg egentlig generelt havde tænkt, selvfølgelig der er undtagen, at de fleste kvinder synes, jeg var mere spændende end mænd. Og vi havde mange ting til fælles. Og det var for mig, da det kom, så tænkte jeg, nå ja, selvfølgelig. Altså. Og så synes jeg selvfølgelig også nogle gange, at det var lige lovligt. Altså jeg blev 40 for eksempel, der læste jeg, altså jeg blev rigtig 40 år. vi holdt en fest, min døtres far og jeg, på et andet tidspunkt, altså en lørdag. Der var jeg inde og læse højt i et kvindehus, som lige var åbnet, og det synes jeg var en god måde, det var lige mig at gøre det. Og så er det jo altid sådan, var det altid de her sammenhæng, man lige fortalte lidt om sig selv, og jeg sagde, at jeg havde 3 børn, og jeg havde skrevet de her de bøger. Eller sådan lidt om, hvad jeg gjorde. Så rejste, og det var ikke det lesbiske, vil jeg lige sige, så rejste sig en kvinde op og sagde, så du ligge i med fjenden. Ja, sagde jeg. Og der tænker jeg, nu er vi kommet et sted, hvor jeg bestemt synes, fordi jeg synes, der er så meget grund til at kæmpe for ligeværd, og verden i dag ude på kloden, der er kvinder jo så undertrykt, og så det bliver bare værre derude. Men ligefrem at kalde den enkelte mand en fjende, det synes jeg, så er vi et sted hen, hvor vi ikke bevæger os. Så der skete jo mange ting, og de sker jo stadigvæk. Jeg så en ung kvinde, der havde skrevet sine erindringer, stand-up comedian, som lige havde opdaget, at hun ikke helt blev betragtet som køn og blond, og ikke folk ikke rigtig opdagede, at hun kunne tænke. Og jeg kan huske det der udtryk med, hvor er du sød, når du er vred? Når man sådan er klart rasende og vil have sin vilje, ikke? Og ja. Så får at vide, det er virkelig en lammer. Ja. Altså, det er det. Samtidig er jeg stolt af det, fordi jeg synes, at vi er så meget, vi ikke nåede. Vi fik ikke rødt flertal, vi fik ikke sørget for, at der ikke var så mange biler i København, og jeg ved snart ikke hvad. Men når et barn bliver født i Danmark i dag, så er det fremtid utrolig afhængig af klasse eller social gruppe, tilhørsforhold og forældrenes uddannelse. Men om det er en pige eller en dreng, der er de lige muligheder. Det er faktisk stolt, da jeg har været med til på en lille, altså på min måde.
Ja.
Så.
Indimellem holdt jeg hinanden, som er fra 69, der er der sådan en abort, som går igennem igen. Og det er også lige omkring den her tid, hvor er det 1970, at aborten bliver...
Nej, 73. Det er ikke nogen kvinder, der klipper.
Nej. Men det vil sige, at du har jo så også en meget, meget få... vigtige ting i din bog, som så ikke er lovlig på det tidspunkt.
Ja.
Ja. Hvordan var det?
So what?
Jamen, det er ikke nogen dom omkring det. Det var mere bare for at se, hvordan blev det modtaget. Var det en del af kampen, eller var det bare, fordi du gerne ville fortælle om
jeg synes,
dit
hørte
liv?
Jeg synes, hørte til i den der bog.
Ja. Jamen, det synes jeg bestemt også, det gør.
Og jeg vil ikke fortælle som prosa, fordi jeg synes, det bliver en jammer historie. Og samtidig, altså, Nitte Rue og jeg, som lavede en helt del børne- og ungdoms-TV på det tidspunkt, vi lavede også en udsendelse om abort med skuespils ansigter og dem, der var gået ud over stemmer. Jeg kan love at hisse og sige, at nej, folk sad aborteret på sommerhus lokum, hvor de kunne se fostret, mens forældrene spillede kort, for det var jo som sagt ulovligt. Nu var der ikke nogen, der straffede kvinderne, og mange blev steriler nu, og helt det døde jo. Og der satte partierne jo deres folk fri i 73. Så det var en stor dag. Jeg synes, at abort er et skrækkeligt indgreb, og jeg tror, man har det forfærdeligt bagefter. Men sandheden, der var ulovligt, var, at ingen havde tid til at tænke, om det nu kunne lade sig gøre alligevel at få et barn, fordi alle gik i panik. Jeg sov en gang ude i et kollektiv. Jeg var inde i mor i mange år, så det må man jo tillade sig. Kan jo ikke bare være en helgen. Og så ville jeg tage noget morgenmad, inden jeg fisk af. Og så stod der på 2 af hylderne i det der køleskab, sådan nogle små reagensglas med blod, og jeg tænkte, ej, det er for noget. Og så kom ham, jeg havde været sammen med, og forklarede mig, at det var nogle 2 læger, hvis man blødte, der lavede en udskrabning. Så de samlede blod, om jeg også ville give noget, det gjorde jeg selvfølgelig. Så sådan var, alt var ligesom for at hjælpe med det der. Der var en læge i Sønderjylland, der ville lave udsendelse, som havde i fængsel 3 gange, og nu taler vi også om intermissionsk område, men de holdt så meget om af ham, selvom de selvfølgelig synes, det var vildt forkert, at han lavede udskrabninger. Så han kom igen som læge den ene gang efter den anden. Konen forlod ham, børnene forlod ham, og han blev ved. Og da vi var dernede, der var der sådan nogle, der var oppe på toilettet, og så var sådan nogle huller i måtterne på toilettet, hvor jeg spurgte en af de gravide piger, der var hos ham, om hvad det var. Det var jo rotterne. Altså, der var virkelig, de var simpelthen så forfærdelige mange af de her historier, ja. Ikke? Og så meget smerte og elendighed og sygdom. Så jeg synes, det er fuldstændig absurd, at min Kristi Dagblad igen, altså jeg er jo selv overvist kristen, men i Kristi Dagblad igen diskuterer, om man skal have abort eller ej. Jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, de skulle vide.
Ja.
Og det er nu mest mændene, der skriver om det.
Jeg synes jo, at... I kraft af, at den sådan dukker op i den her lange fortælling, eller forholdsvis lange fortælling, de her episoder med aborten pakket ind i alt muligt andet, også et meget stort tidsbillede og sådan noget, så kommer det til at virke meget stærkere. Var det ligesom også en idé, i stedet for bare at sige sådan smask i ansigtet? Fordi at det kommer faktisk til at sige endnu mere smask i ansigtet, i kraft af, at den er lagt ind imellem. Pakket ind er jo det forkerte ord, ikke?
Jo, altså er pakket ud.
Ja, pakket ud, ja.
Altså det, jeg havde som idé, nu skriver man jo som regel, man skriver jo bare.
Ja.
Og så bagefter kommer man godt fri med idéen. Men jeg havde en masse tekster om, som byggede på det der med ind imellem. Hold i en anden, ind imellem slås de, ind imellem. Og så havde jeg den der aborthistorie skrevet ud, som jeg synes var så skar i, men jeg synes stadigvæk, den havde sådan en jammerklang. Men jeg kunne også godt se, at der var noget kød på den. Og så har jeg altid været meget optaget af myter. Og de var så også med, og aztekerne, og det der med menneskeoffringer, hvor... Og så var det, at han foreslog det med kartotekskorten, og så blev der altså ikke helt blandet. Men det gav sådan en lethed, som gjorde, at man så næste dag kunne tænke, nå, nu kunne man også.
Ja.
Og cirklen var selvfølgelig bevidst med, at den slutter med ind imellem, og starter med ind imellem, ikke?
Ja.
Men jeg fik jo at vide i politikken, det synes jeg var helt rørende, at de unge danske forfattere nu havde en levende formor.
Ja.
Det skulle gladiator og tak for. Tænk, at man skulle blive så gammel, man bliver formor.
Ja. Jamen, det er også en meget speciel og meget stærk bog, og meget lidt læselig bog. Det synes jeg også er en af den styrker.
Det har altid været noget, jeg meget gerne ville. Ja. Altså, jeg har også været med, vi ansøgte flere gange om penge i Kunstfonden og i undervisningsministeriet, en gruppe af os, Christian Bjørnkær og jeg og helt en andre, om vi kunne få penge til at forske lidt dybere i, for jeg tror ikke ret meget på ligestal, altså ligestal, det er den måde, man bedømmer læseligheden ud fra, hvor lange ordene er, simpelthen. Og hver gang jeg har snakket med nogen, der var ordblinde og havde problemer med at læse, så er det de korte ord, der var problemer med der, den, det, et, er. Og man kan næsten høre, at de er altså ret ens, ikke?
Ja.
Og det, vi søgte om, var at få lidt tid til at arbejde med det og snakke med svenskerne, som selvfølgelig havde lavet det, om at lave bøger til folk, der havde svært ved at læse af den ene eller anden grund. Det lykkedes os også faktisk at komme ud på en efterskole, hvor der gik en hel masse forskellige. Nogle, der bare skulle have matematik til 10. klasse, nogle, der slet ikke kunne læse. Og hver gang vi spurgte dem, hvad de gerne ville have, altså, så ville de have en rigtig bog. Det måtte ikke være sådan noget med julens historie, det var det, der var stort set dengang. Så det er jeg altid optaget af, at det kan være altså svært nok at forholde sig til, hvad skal vi sige, det der sker i en bog, hvis det ligefrem skal være et forhindringsløb med svære ord, altså svære ord oven i købet, så synes jeg, det er ikke mig. Det sprog skal lettere for mig, at alle på en måde kan putte kød på det. Så.
En anden af dine bøger, som er en stor favorit af mig, er den, der hedder Cellen, som er fra 1986.
Den var også en stor favorit hos Jørgen Gustav Brandt.
Okay, det var sjovt. Ja. Men det er i hvert fald også en helt anden tid, den er i. Det er vel, hvor, hvis vi kigger på samfundet, inden 1986 er kommet borgerlig regering.
Ja, ja.
Og hvad der skal være. Men på en eller anden måde, så hænger de sammen i min hjerne, for her beskriver du igen en kvindes vilkår, men uden at det er meget brutalt, og det er meget smukt, men det er også uden sådan ynk, eller hvad man skal sige, uden at gøre sig selv til et offer.
Det håber jeg jo meget i tvivl om den selv, men det er en dygtig redaktør. Det handler om at skrive dag for dag om angst og nedtrykthed. Og skrive om det i et fremmed miljø, hvor man er på ferie, og alt skulle være så godt.
Ja.
Og så prøvede jeg at skrive hver dag, og så gik jeg det selvfølgelig igennem masser af gange. Så noget af det sådan er rigtigt, og noget af det selvfølgelig fundet på. Ikke? Og det grunden til, at det hedder cellen, er, og vi kan næsten se på omslaget også, er, at cellen er angstens celle. Ikke? Men det er også de der feriehuse, man er i. Ikke fordi der er noget galt med dem, de er dejlige, men altså alligevel. Ikke? Jeg synes, det var en tung bog at skrive. Den kom samme år som to romaner, så ja. Vi synes, det var. Og det skulle gennemgås meget hårdt, synes jeg, for det ikke at blive overvejet synd for mig, agtigt.
Ja. Jeg synes, det er noget af det bedste, jeg har læst omkring psykiske problemer eller angst, eller hvad man skal sådan kalde det. Fordi at man virkelig kommer ind i sindet, men, og bliver fikseret i det. Og det er vel det, som også er med angst. Det er jo noget, man er fikseret i. Og så synes jeg, at det er en meget modig bog, fordi du jo også udstiller dig selv.
Ja, meget.
Og specielt også, fordi der er de her to børn, der løber rundt, hvor bogens jeg ligesom ikke kan være der for dem. Og at der også er en kamp for bogens jeg med en accept af, at man ikke kan være der for en. Og det synes jeg er en meget smuk tanke. Det er meget realistisk også på en eller anden måde. Det er så derfor ramte den mig ekstremt hårdt. Og har ligesom, siden jeg læste den, har den sådan hjemsøgt mig på den gode måde. Sådan, jeg takker den for, at jeg er blevet hjemsøgt af den. Fordi der er simpelthen nogle ting, jeg ikke kan glemme i den. Men ikke, skal vi prøve at høre et afsnit fra den?
7. dag. Natten er lang og sort på den stenede ø. Et insekt baner sig vej gennem træmmerne. Den dør i min natlampe. Havet suser videre. Jeg åbner døren ud til den subtropiske nat. Buret bliver større. Min celle er mig og insektet. Det er tyndt og lyst og dødt. Det er solid. På etiketten står 1-3 gange daglig muskelafslappende. Mine muskler står som spændte reb. Insekter er smukt i døden. Det er spinkelt og forfinet som liv. Min natlampe stod ihjel. Det er solid, hedder de. På etiketten står der 1-3 gange daglig muskelafslappende. Jeg sluger 8. Måske vil søvnen så komme. Kravler ind og ser de andre sove. Ser pigernes trygge luftsøvn. Ser den voksnes plagede søvn. Og søvnen kommer ikke til mig. Til mig kommer døde insekter. Til mig kommer sygdommen, kommer døden. Insekten har et skrøbeligt skelet. Mit skrøbelige kadaver stivner i dødens nat. Vil det være spinkelt og forfinet som liv? Stesolid hedder de. På etiketten står der 1-3 gange daglig muskelafslappende. De 8 har ikke virket endnu. Søvnen er en lille død. Søvnen er fuld af døde insekter. En lille sort edderkop kravler ind i cellen. Lyset lokker den gennem den åbne dør. Den styrer lige mod sin død. Jeg bærer den ud i natten. Jeg redder dens lille klumpede sorte liv. Jeg snubler på vej ud. Jeg er ved at tabe den. Fanget i døden redder jeg dens liv. Insektlivet bliver til jord. For den vil komme blomster og grøntsager. Til solid hedder de. På etiketten står der 1-3 gange daglig muskelafslappende. Jeg sluger 2 mere. Jeg redder et gennemsigtigt møl. Havet suser uberørt. En lille flue kravler på den sandfarvede cellevæg. Den flyver selv ud til livet. Lille flue lærer mig at leve. Jeg behøver ikke at flyve. Jeg vil nøjes med at kravle mod livet. Angstens nat er uden ende. Lær mig at holde mere af livet end af døden. Stesolid. På etiketten står 1-3 gange daglig muskelafslappende. Lille flue, skal vi leve sammen. 10. dag. Jeg kan ikke røre mig. En høj læderhæl går igennem mit ene øje. Et par fodformede sko knækker mine ribben. 2 sandalfødder kommer med overraskende vægt ind til tarmene. Paddehatteskyen er stor. Jeg ligger blind med min smadrede tarm og min knækkede ribben. En dør åbnes forsigtigt. Hvem vil nu rive mine ben og arme af? Døren lirkes op. Jeg venter sløv på dødstødet. En lille tynd pige på 5 står i døren. Det første dagslys stråler igennem træmmerne. Mor, jeg skulle ind og holde om dig. Mor, du kan sove, hvis jeg kysser dig. Krigen er forbi. Den lille pige kravler op til mig. Hun knuger mig i sine tynde arme. Jeg er hendes barn.
Ja, en hård omgang.
Ja.
Jeg tror, en af de ting, som slog mig rigtig meget, da jeg læste den, det var, at den her bog kunne lige så godt have været udkommet. Altså, i går. Den er ikke særlig fikseret i sin tid.
Nej, det håber jeg da ikke, så mange af mine bøger er.
Nej.
Men altså, jeg tror, at angst er jo, altså jeg mener, at angsten er kun blevet værre i vores samfund nu. Altså, der er så mange ting, man med god grund kan være angst for, ud over den der angst, som nærmest er en sygelig angst. Jeg mener, vi kan jo dårligt åbne vores computer, uden at få nogle nyheder om, at nu er der skudt, og nu er der slået, og nu er der Og det er ligesom om, pulsen er angst, og så samtidig er i en tid, hvor det handler om mere end nogensinde om normalitetsbegreb i virkeligheden, sådan som jeg har oplevet de år, jeg har levet, og de er jo mange efterhånden. Altså, at vi skal være os selv på alle de sociale medier, vi skal være funktionsdygtige, vi skal være opfindsomme, vi skal være tilpasningsdygtige, vi skal, og vi skal fremhæve os selv, og samtidig lade som om vi ikke gør det, så kommer angsten jo let ind, fordi det var som om i 90'erne blev ordet solidaritet afskaffet. Og det er ikke selve ordet, for det var blevet brugt mange gange, men fællesskabet er jo ikke så stærkt, som det har været engang i Danmark, oplever jeg. Jeg mener, vi bor stadigvæk ok. Vi lever jo smør og olie og får honning sufrerende fra himlen, når vi tænker på de fleste andre lande i verden. Men nu er det altså her, vi bor, så må vi også kigge på, hvad der kan være svært her. Og det er jo altså, at vi ikke... Altså, tonen omkring mennesker, der er arbejdsløse, eller på kontanthjælp, eller får førtidspension, bliver mere og mere skæng og ubehagelig. Altså, de der dovne stabejser. Der er altid nogen, der snakker, så nu er det blevet en almindelig tone. Og det synes jeg er meget urovækkende, fordi det så, om vi arver noget for de store naboer på den måde, som jeg ikke kan lide. Jeg vil slet ikke tale om tonen omkring... mennesker, der har en anden hudfarve, end vi selv har, det synes jeg bare er så skræmmeligt, at det er Danmark, så jeg bliver helt dårlig ved tanken. Ja. Vi har nogle færre flygtninge, jamen så tag selv til Syrien, ikke?
Ja.
Og prøv det. Altså ikke for at kæmpe på det, men altså for at opleve det. Så jeg synes, mange af de der ting er i fare i øjeblikket, der tror jeg, angsten bliver større, og så er der jo faktisk terror alle steder, ikke? Jeg mener, det er jo ikke... Og flymaskiner falder ned, hvis en anden pilot har det dårligt. Altså ligesom om, hver anden dag får vi, eller hver dag får vi sådan en bang, breaking news.
Ja.
Altså, og de kommer også på vores computer og hjælper ikke at have tv.
Nej.
I virkeligheden. Og hvis man sådan åbner sin Facebook for at se et eller andet, så står der også de skrækkeligste ting om mennesker der, ikke?
Jo. Jeg synes også, at vi lever i en tid, hvor normalitetsbegrebet aldrig har været så snævert.
Det er helt vildt snævert.
Sådan nu, altså hvis du falder bare uden for en meget, meget lille ting, altså der kommer flere og flere diagnoser, og folk søger selv, det gør vi jo, altså diagnoser, finde ud af, hvad er det, der er galt med mig? Hvad er det, der er galt med dig? Hvad er det, der er det, ikke? Og det gør jo også, at der er et kæmpe pres omkring det. Og,
altså jeg tror at diagnoser er gode, hvis det virkelig er noget slemt, så har man nogle gode håndtag til at arbejde med.
Ja.
Men jeg tænker for eksempel ADHD-medicinen, salg, jeg kan ikke huske dem, det er alt med den her, femdoblet til voksne, altså på din alder, op efter på 3 år eller sådan noget. Ja. Det kan jo ikke holde vand. Der har altid været vilde drenge og vilde mænd, og for den sags skyld, vilde piger, som har været restløse. Det er jo ikke alle, der er ADHD, og det er også noget møg for dem, der har det for alvor.
Ja.
Og hvis man er ked af det i vores dage, så har man en depression, ikke sandt? Ikke en sorg.
Nej.
Og hvis man sørger for længere og noget, man ikke... kan komme over, for eksempel mistede jeg selv min søn for 2 år siden, det kommer man aldrig over, og man lever igennem det, så er altså nogen, der spørger, om man ikke skal til psykolog. Det er fint med psykologer, men det er jo ikke en depression, det er en regulær sorg, ikke?
Ja.
Så vi sygeliggør os selv, og hvad der er vejen med mig, og så er der lige ham derovre, han er nok en rigtig psykopat, ikke? Altså, så og det synes jeg, det er angstprovokerende. Altså, der ligger sådan en labil angst. Jeg synes, der er så mange mennesker, der er plaget af det nu. Så på den måde kunne det godt være meget aktuelt, hvor ja. Plus at Malta jo er et sted, hvor alle folk tager til i Danmark. Ikke?
Jo.
Altså, nøj, men det er jo ikke tidspunktet på den måde.
Nej. Jamen, så står det netop, at det er jo sjovt, når der så er så meget angst, som der er i vores samfund, at der bliver sagt så lidt, man kan bruge om det. Ikke? Og det er det, jeg synes, den her bog gør. For tit så hører vi jo, når vi beskæftiger os med angst, så er det måske et eller andet TV-program, hvor der kommer nogen til, at jeg havde det rigtig dårligt engang.
Men nu!
Og så har jeg gjort det her, og nu har jeg det godt.
Ja, man skal bare leve på en eller anden bestemt måde.
Netop, og så dem, der ikke kan gøre det, de kan så sidde og skamme sig over, at de ikke var i stand til at gøre det samme som dem, der har klaret sig. Ikke?
Jo, men det sidste nye er jo fitness for angst.
Ja.
Hvad jeg tror, bevægelse er godt, men altså, der er jo aldrig én løsning på tingene. Nej. Ikke med de her meget komplicerede følelser, vi har. Men det er en angstprovokerende tid. Og du har ret i normalitet. Jeg har aldrig oplevet normalitet så snævert. Det er helt vildt. Altså overvægtige mennesker, som vi får flere og flere af, altså rigtig overvægtige, for alvor. Det er da frygtelig trist at se på. Men nu er de jo pludselig sammen med rygerne, ryger selv. De store syndere, ikke? Altså, og man snakker om, skal de overhovedet have lov til at blive behandlet af hospitalsystemet? Altså, hvad er det for en måde at se på sine medmennesker på? Det er da trist.
Ja, det er...
Og hvis jeg var rigtig overvægtig, så ville jeg da være bange. Altså, fordi dels bliver man nærmest dødsdømt af omgivelserne, ikke? Og der er ikke nogen, der vil snakke med en for alvor. Og dels så, hvis nu man bliver syg, så bliver der måske ikke nogen, der vil behandle en. Altså, der er mange ting, der kan lave angst i øjeblikket.
Ja.
Og de handler om det snævre normalitetsbegreb. Du har helt ret.
Har det været godt for dit psykiske velbefindende at være forfatter? Eller har det været dårligere for det?
Altså, nu havde jeg jo den idé. Min far var jo litterat. Og havde en meget interessant broget økonomi. Så jeg skulle være akademiker og have en stor fast løn, men jeg skrev jo siden jeg var 5 år, min mor gemte digtene, og jeg synes altså ikke, de var ret gode. Og så skete der det, at jeg fik barn, da jeg var 20, lige var blevet 20, og så begyndte jeg som elev, jeg fik faktisk elevplads som gravid på grund af en stor studentereksamen. Det tror jeg i vores dage er simpelthen løgn. Men det gjorde jeg. På Statsbibliotek i Aarhus, hvor jeg boede dengang. Og da jeg gået der 3 måneder, brød jeg sammen. Jeg kunne simpelthen ikke holde ud. Dengang var der ikke noget, der var ikke års barselsorlov. Det var 2 måneder. Og selvom han var i dagpleje lige nede, han rent hen i frokostpausen og ammede ham, så var det for meget. Og så skete der jo sjovt nok det, at da jeg så blev sygemeldt af vores rare praktiserende læge 3-4 måneder, så endte det jo, altså han havde sovet om natten, men det endte som fryd og gammel, men han sov 2 timer til middag, og pludselig var alting jo til at overkomme. Og så skrev jeg katalog. Og så var det ligesom om, jeg fik biblioteksuddannelse, jeg kunne sagtens have blevet ved. Men det er den, jeg er, det er det, jeg gør, det er den måde, jeg tænker på. Også hvis der er noget, der går mig på, så jeg skriver om det og sådan noget. Ja. Så det ved jeg slet ikke, om det var psykisk godt eller ej.
Nej.
Jeg tænker heller aldrig på den måde.
Mm. Men det er jo for det der med at kaste sig ud i nogle problemer, ikke?
Jo.
Og så se, hvor man ender henad.
Ja, eller noget, man har fundet på. Det vil jo ikke kunne være problemer, men altså...
Nej.
Jeg kan godt forstå, at du siger lige så meget. Men altså, så synes jeg jo samtidig, det er enormt privilegeret. Man skal ikke regne timeløn ud, så får man en alvorlig nedtur. Men tænk at arbejde med noget, som man synes er det mest spændende, man overhovedet kan arbejde med. Det er da fantastisk. Så kræver noget selvdisciplin, men det er man jo nødt til at have.
Din nye bog her, Ingemandsland, kommer til efteråret?
Ja, i starten af oktober.
Hvad tror du, den kommer til at bringe?
Jeg håber, at den kan bringe noget genkendelse, som jo er bøger styrke, til mange, som er i den der alder. Jeg kan ikke rigtig se, at jeg har jo læst, hvad der er læst, og der er mange spændende ting, men jeg kan ikke rigtig se, enten er nogen utrolig stærk beskrivelse af senilitet, eller jeg har ikke rigtig set, at der er nogen, der er gået ind til længsen efter ungdom, til fortvivlelse over kroppens forfald, til træthed af, at det nu ikke mere er angsten for at være gravid, men angsten for at have cancer, der får en til at lede efter blod, og sådan nogle ting.
Ja.
Så det håber jeg er noget genkendelse. Det håber jeg måske, at nogle yngre bliver lidt klogere på, hvordan det også kan gå, for det handler ikke kun om det, det handler også om, at man måske har noget erfaring, man kan fortælle om. Men det er jo den første digtsamling, jeg har skrevet i, jeg ved ikke hvor længe, fordi der har været forbindende digt i andre bøger, så er jeg selvfølgelig meget spændt på, hvordan det går.
Ja.
Og nervøs, og det er man jo altid. Og det bliver kun værre.
Ja.
Jeg troede ikke engang, det blev bedre, det gør det ikke. Men jeg er glad for, at du er så optaget af den der sende, for den var svær. Det ville være skønt, hvis nogen genudgav den.
Ja, men det må vi se, om vi ikke kan få til at ske.
Ja, det ville være fint. Skal vi lave en sammensværgelse?
Ja.
Så er lige nogle ting, jeg skal have streget, kan jeg mærke.
Nå, okay.
Og bliver nogle ligner, der gentager. Ikke den, hvis det er solid. Det synes jeg er flot. Ja.
Må man godt det? Strege i...
Ja, det må jeg da selv.
Ja, du må i hvert fald, ja.
Men du må jo sandelig ikke.
Nej, jeg må ikke, nej.
Så kan jeg komme efter dig med en retssag.
Men det er jo meget godt, den her diskussion om, hvor meget fixeret en kunstnerisk ytring er i den tid, den er skabt i.
Hvordan mener du?
Jamen, om man kan gå ind og lave om, bytte
rundt
på det.
Nej, for mig er det noget med, at jeg kunne se, at og nu, det er det tøjt før dag 10, jeg skal 20. dag. lille flue, lær mig at leve, står der, og så kommer på etiketten, står og så, og så til sidst, lille flue, skal vi leve sammen, det vil jeg gerne strege, for jeg synes, det fremgår af digtet, det er på den måde, det har ikke spor at gøre med tiden.
Nej.
Det har noget at gøre med sproget.
Ja.
Altså.
Ja, det var heller ikke, det var mere bare en lille, ja, en sjov ting, det der med, hvor man kan lave om. Det er heller ikke så meget i litteraturen, men det har meget været i filmens verden, hvor man laver om og fjerner ting, for at det ligesom passer ind, og effekter, der er mulige at lave nu, og sådan noget.
Jamen, det var helt vildt, ikke? Altså, ja. jeg så en film, som har fået Oscar, som hedder Belle på DVD, hvor en slave får pisk. Det var altså ikke spor hyggeligt, jeg så væk. Men det er jo selvfølgelig lavet på computer, men hold da op, hvad man kan lave nu, ikke? Og man, ja, det er fantastisk, altså. Også når man selv har skrevet til film, men det er misundeligt på dem, der gør det nu, ikke?
Det kan også være farligt for fantasien, at alt er muligt, ikke?
Jo, så kan man komme virkelig langt ud.
Ja, ja, eller at nogle gange så er der også opstået meget god kunst af, hvad har man af muligheder?
Altså, hvad, det er jo helt rigtigt.
Hvad virker? Ja. Og det er jo ligesom... det synes jeg er nogle gange det, som er lidt farligt i dag. At det der med, når alt bliver muligt, jamen, så bliver det også ekstremt kedeligt.
Jamen, det gør det. Jeg synes også, at nogle krimiserier, jeg skal godt lide krimier med, som jeg synes er så kedelige, fordi det er egentlig kun fremvisning af, hvor blodigt man kan gøre ting, og hvor mange der kan dø i en brand, som i går og så videre. Ja. Ikke? Altså.
Men det er jo også med hele normalitetsbegrebet, mener jeg også, at krimierne har en eller anden form for skyld. For det er jo også noget med ligesom at få... Ondskaben skal vises som så perverteret og så langt væk fra os andre, at de skal gøre så ubehagelige ting, så vi kan sidde og sige, at vi kunne i hvert fald ikke have noget ondskab i os.
Nej, og det er dumt, fordi de gode krimier, som de gode, som jeg både læser og ser en gang imellem, de har jo det der med, at det ender med, at det gode vinder. Det er jo en skøn ting, fordi så sjældent sker i livet, ikke? Så man har brug for det. Men der er forbrydelser jo også skildret, så man kan forestille sig, at man selv kan leve dem.
Ja.
Altså idylliske små engelske landsbyer med ham der Barnaby, hvor man godt kan forstå, at sådan en helt sammentrængt lille landsby går agurk i og for sig. Ikke? Det er ikke det der. Og man slipper også for at klo på ligen i flere minutter. Og,
ja.
Men du har ret i, at der kører en serie i øjeblikket, hvor Lars Mikkelsen spiller skide godt. Det er ikke det. Men den handler egentlig om, at sådan kunne vi, altså, det er de færreste, som vil brænde 20 mennesker inde. Ikke?
Jo.
Altså, det handler jo om, I hvor jeg er god, fordi jeg er jo ikke så ondt som de der, vel? Ja.
Men det er også det, hvis jeg... at vi er nødt til også at se, at vi har ondskaben i os, ligesom vi har godheden, ikke?
Selvfølgelig har vi ondskaben. Det er jo også derfor, religioner, synes jeg, er så tiltalende, fordi de har, eller kristendommen for mig har ondt og godt som begreber,
ja,
og ikke psykologiserer det helt væk. Vi gør jo også onde ting selv. Vi sover andre mennesker, vi er jo frygtelig ubehagelige i gang med, ikke?
Det er jo svært at leve et helt liv uden at,
ja, det er det,
gøre andre ked af det.
Ja.
Og specielt, når man prøver på ikke selv at blive ked af det, så
er, ja,
det
så kan der, man godt stå fra sig.
Det er der, man kommer til det.
Ja, det gør man nemlig. Jeg tænkte på, at jeg var til et møde forleden dag, hvor det var meget så langvarig og trættende. Og så ville jeg sige noget morsomt til en. Skal vi tage et tredje gang for dig? Og så kunne jeg se, at hun blev helt bleg i hovedet. Og jeg kunne også høre, at jeg var så træt, så lød som, jeg sagde, det lød som, jeg sagde, at hun var snot dum. Ikke?
Ja.
Det skrev jeg selvfølgelig til, og sagde, at det var jeg ked af. Men lige da det var sket, så tænkte jeg, åh. Og det er ikke noget, man kan tage op, når der sidder 25 mennesker, vel? Det kan man jo ikke.
Nej.
Så bare den ting er jo også vigtig, at vi ikke hele tiden sådan tramper på hinanden, ikke?
Jo.
Det er svært.
Ja, også lige, det er også nu, er det jo lidt en god ting, bliver der sagt i samfundet, at man kan træde på andre, man kan komme forrest, ikke? Altså.
Og tænk, nu vil de til at give børnene karakterer i børnehaveklassen eller 0. klasse. Altså.
Ja. Det er jo rasende, når vi kan putte ting i kasser.
Jo, men det er bare... Altså børn er jo mennesker, ligesom alle andre. Men i gode børnehaver har de alligevel fået sådan et fællesskab med andre og lært noget om, at man ikke skal slå for meget og alt det der, ikke? Og hvis de så fra starten skal måle sig på karakteren i forhold til de andre, så bliver det altså ikke godt, jo.
Nej, jeg tror heller ikke, at der kommer... Det bliver i hvert fald også stor clash med en dansk tradition og en dansk kultur, ikke?
Jo, jeg synes faktisk, at vores skoletradition har været god. Altså selvfølgelig har der været mange ting, man gerne ville... Men jeg har været meget stolt af den. Og jeg synes, den er i fare nu. Også med hele inklusionen af børn, som faktisk har diagnoser som alvorlige, ikke som, ikke som snakket om før, hvor diagnostiserer, eller bruger diagnostiske sprog om alting, ikke? Uden at der kommer penge og uddannelse med. Ikke? Så, fordi inklusionen er selvfølgelig rigtig, vi skal alle sammen være fælles. Men så måles fællesskab på, at man kan få gode karakterer ude i samfundet. Efter skolen måles det på, at man har arbejde.
Ja.
Altså, fællesskabet er nogle ting, som frembringer noget, som producerer noget karakter, arbejde. Så derfor er det jo rigtig godt, at vi har nogle sportsklubber og nogle andre ting. Altså, vi har sådan en forening i Danmark, for der sker jo noget helt andet. Men det kommer jo ikke i medierne.
Nej.
Ret meget. Og bliver ikke beskrevet heller ret meget. Og det kunne faktisk være spændende at gøre på et tidspunkt. Fordi vi har jo stadigvæk et foreningsland, hvor der sker nogle spændende ting. Ikke? Vi har faktisk også en folkekirke, hvor der sker utrolig meget nyt nu. Altså også med oplysning og foredrag og så videre. Men det hører vi jo heller ikke om. Vi hører mest om, at sådan en præst har været dum, ikke?
Jo.
Altså vi er selv en del af, at medierne får lov til at gøre, som de vil. Det kan ikke nytte noget at beskylde medierne, og det er jo bredt det nette, det er de sociale medier og de andre medier. For vi er selv en del af det, vi kører det, men vi vil jo gerne have, at der skal være breaking news hele tiden, og de må gerne være vilde og voldsomme, og det skal være modsætninger. Det er ikke mange indslag, vi ser om. Jo, vi kan se de her indslag, du snakkede om før. Jeg var engang meget angst, men så bøjede jeg hovedet, så lavede jeg koldbøtter på gulvet, og så holdt det op. Men vi ser ikke et forløb, et forsonende forløb, eller et eller andet, som der er ro omkring. Det behøver ikke at være, slet ikke Morten Kork, men altså, nej, det vises ikke. I nogle medier. Det skrives lidt i nogle aviser, men det er ikke meget. Det er stadigvæk konflikten, ikke?
Synes du, den unge generation af forfattere og forfatterinder er god nok til at tage fat i de problematikker?
Jeg synes, at vi har sket noget rigtig spændende, fordi det synes jeg faktisk, de er. Og meget begavet og meget vrede. Jeg læste højt sammen med Gladiators unge forfattere til Litteraturfestival, hvor Spydsbjerg læste højt sin nye bog, hvor noget af den åbenbart foregår på en eller anden form for bosted. Og han havde sådan en figur, der hed den gamle mand, og der var sådan en fastsætning. Den gamle mand banker på døren og sætter nøglen i. Så ved man godt, hvor man er. Og det var meget engageret. Det var vanvittigt morsomt, og var dybt rørt bagefter. Og der var rigtig mange af dem der, og de snakker om det. Og de synes, det er for dårligt, at der har været nogle generationer, der slet ikke har forholdt sig til samfundet. Det er helt mærkeligt nogle gange, så tænker jeg, jeg vil godt blive endnu ældre, fordi det er sgu interessant efterhånden, men nærmest er moderne nu efter at få skilt ud for det i så mange år. Det er blevet udgivet, men alligevel, ikke? Og det, jeg synes, det er dejligt, også fordi det unge, begavede mennesker, som jo kan meget mere, end jeg kan nu, ikke? Altså, eller...
Kan noget andet.
Ja.
Ja, jamen jeg synes, at vi er kommet rigtig godt rundt. Skal vi ikke nu springe videre til det, jeg har glædet mig allermest til i dag?
Jo.
Netop, at du skal læse en hel bog op, netop indimellem holdt jeg hinanden fra 1969.
Eller 2014.
Eller 2014.
Indimellem tager de på hinanden. Byen var helt gul den dag, ellers var den grå. De mennesker, der var født i den, syntes, den havde sin charme. Eller også havde de den, men så kunne de bare rejse. En stor, fed malerkost eller en plastikmæringsrulle med dækkende gul farve. Ikke den gennemsigtigt gule, heller ikke orange. Slet ikke citronformase, men gul, gul. Det var ikke en ret stor by. Kvinden kom gående, vopnet ned ad hovedgaden. Der var engang en græsk kvinde, der hed Medea. Hun elskede sin mand Jason. Han ville forlade hende, fordi han kunne blive gift med kongens datter. Medea dræbte prinsessen, og da Jason kom hjem, viste hun ham lige en af deres to sønner. Den gule fisk svømmer grønligt i det blå vand. Der er hvide bladløse koraller, nogen på størrelse med en hånd, andre med et æbletræ. Der er blå koraller, nogen som roser, andre som safir. Manden og kvinden står stille. Fisk i alle regnbuens farver står i stimer. De svømmer med grønne svømmefødder. Et fortidsvrag med skatte. De dykker med pludselige spark. Skibet er rødent og frønnet. Der er hvide skeletrester. Nogle er kranier, andre rygvirvler. Menneskene sparker til skibet. Det opløses. En regn af guld i springvandsform. Menneskene kommer op til overfladen med armene fulde af guld. Indimellem er de på talefod. Indimellem var hun lige ved at snuble i skinnerne. Hun var søvnig og frøs en smule og tænkte på formiddagskaffe og klatvask og op med at ryge og en dejlig mand. Hun var midt i 20'erne, en af de bedste af alle tænkelige aldre. I hånden havde hun en knippe håndstøbte lys i lilla og orange farver. Hun havde stoftrykt tørklæde i blåt og grønt om håret og flade sko. Hendes regnfrakke var mørkegrå med brede hæle og blanke knapper. Hun var cirka 168 cm høj og vejede tabelvægten, for middelbygget. Hun havde gråblå øjne og mørkblondt hår. Indtil den dag var hendes liv forløbet normalt. Kærligheden vender ind på ham. De gamle aztekers undergang var hurtig og lammende. Deres tilværelse var en uforanderlig præcis gentagelse af ceremonierne til ære for guderne. Og hvor kom tårerne fra? Fra de våde øjne. Og hvor kom de våde øjne fra? Fra sorgen. Og hvor kom sorgen fra? Fra mennesket. Og hvor kom mennesket fra? Fra mennesket. Og hvor kom? Indimellem bider de af hinanden. Drengenes spinkel har langt lyst hår, følsomt ansigt uden pubertetens skæmmende hud. Han har ikke skæg endnu. Hans spraglede tøj falder i bløde folder om ham. Han står der foran hende og trækker hende i frakkeærmet, som har hendes barn, der har ret til at gøre sådan. Han hiver ind, til hun ser den gule by. Så tager han hende i hånden, stadig som hendes barn, og drager af med hende. Hun går modvilligt med, indtil hun opdager, at hans fødder ikke rører jorden, når han går. Kærligheden vender ind på ham. Kærligheden klarer hørslen med lethed. Han sætter farten op. Han øger afstanden med et par længder. Det er umuligt at se ret meget for den dampende tåge. Farten er den eneste virkelighed. Tilskuerne er usynlige. Det er en uhyggelig isoleret verden, hvor alt kan ske. De runder den første del af banen. Han kigger sig tilbage. Han løber som besat. Kærligheden er kun hestehoved bag nu. Han trækker ud i siden. Kærligheden passerer i flyvende fart. Han kommer ind som en tilfreds nummer to. En af disse, en ung fremmed soldat fanget efter ærefuld kamp, bliver udvalgt til at være Guds inkarnation. Et helt år bliver han undervist i, hvordan en højtstående adelsmand fører sig. De lærer ham også at spille på lærefløjter. Udvalgte unge mænd følger ham overalt og opfylder hans mindste vink. Klædt som en gud slindrer han gennem gaderne. Som andre aztekiske stormænd har han en buket blomster i hånden og ryger på en forsiret rød pipe. Alle, der møder ham, bøjer sig for ham, som var en kongen selv. 20 dage før festen skifter han over til at være en krigsherre. Han bliver gift med 4 vidunderskønne unge jomfruer. Indimellem drikker de med hinanden. Vinden blæser altid kraftigt på flyvepladser. Hun sidder på vejen og græder. Vennerne hører det. De skynder sig hen for at høre, hvad der er vejen. Hun er bange for trolden i sit hus. Hun er der et lille fæ. Hun må ikke gå hen og blive overtroisk på sine gamle dage. Indimellem ser de en film sammen. Det må holde op nu. Hun har bestemt sig. Bare denne sidste gang. Det skal være forbi. Bagefter tænker hun, næste gang siger jeg det. Sagen er helt klar. Enhver vil gøre det samme, så næste gang. Hun tænker, hun godt ved, at det er fordi, det er så fladt. Storm og rejser. Hun er behersket. Hun bevæger sig forsigtigt og har været til frisør. I maskinen sidder mange beherskede kvinder, hun skæver til dem. Et par mænd drikker whisky og ryger store cigarer. At de kan, det vender sig i hende. Det er uden for den egentlige turistsæson, så hun har 2 sæder for sig selv. Hvem der kunne ryge, ikke tænke. Hun tager avisen frem og går til dem med ildhu og omhu. Verdenssituationen er som sædvanligt spændende og truende. Mennesker dør af sult og krig. Sjovt, hvor svært det er at følge forsidens fortsatte artikler. De er ikke tydeligt nok afmærket. Ud på WC. De små WC'er i flyvemaskiner. Der var engang en jødisk mand, der hed Abraham. Gud forlangte af ham, at han skulle dræbe sin eneste søn Isak. Abraham sagde ja. Vejret er slået om. Isen er smeltet. Frosten afløses af regn og tåge. Og pludselig kommer foråret med vældig styrke. Blomsterne vælter frem alle vegne. Hun tror, han vil vende tilbage til hende. Hun venter tålmodigt. Det vil være det eneste rigtige. Hun arbejder meget, mens hun venter. Hun tager rolig telefon. Hun snakker venligt og afslappet med de andre. De kan ikke finde de rigtige løgne. Indimellem knipper de med hinanden. Hun forsøger at bevæge sig på samme måde, ligesom glide. Hun kan ikke, og er lige ved at græde. Hun vil så gerne kunne. Han vender sig om og kysser hende på panden. Hun føler sig trøstet og mindre forkert. det er mig, der har malet byen, fortæller han. Jeg var træt til sidst, kan du tro. Hun stryger ham over håret. Vil du have et bolse, spørger hun. Han tager hendes hånd op til sin mund og siger ja ind i den, så hans pusten kilder hendes håndflade. Vi forestiller det også dem. Han er en mand, hun er en kvinde. De træffer hinanden, det gør mænd og damer en gang imellem. De går i seng med hinanden, og der begynder det. Historien er gammel og god. De vil af forskellige grunde gerne være mere sammen. Det kan lade sig gøre uden ydre forhindringer. Når disse forhindringer til stede, som f.eks. en enes eller begges ægteskab med en anden, bliver fortællingen ofte en anden og mere dramatisk, mere rig på scener. De er tit sammen. Du er mit liv. Jeg skal forsøge alt, der skuffer dig. Det ved jeg, at du ikke vil gøre. Jeg vil gøre alt for dig. Sådan tager nogle mennesker med et andet. Indimellem skændes de. Småsulten nære. Nu kommer bakkerne. Det er en opgave, der kræver koncentration. Den at spise i luften. Hun spiser langsomt, tykker omhyggeligt, skytter efter med koldt dansk vand. Bagefter sidder hun sammenbidt med lukkede øjne og tænker på om 2 dage. Hun får tvunget det sure mundvand væk, frem med bogen, ord for ord fortæres. Med fingeren under hver linje læser hun det fremmede lands historie. Hvad har dette folk ikke gennemgået? Hvordan kan mennesker være sådan mod hinanden? Hun, der med sine egne øjne har set, at verden har en frelser. Den himmelske lykke og den grænseløse forelskelse, det var de 2 ord, der gjorde det af med hende. Hun tabte indkøbsposen midt i kiosken og gav sig til at græde. Kioskmanden blev forskrækket og spurgte, om hun var syg. Det ved jeg ikke, sagde hun og tude videre håbløst opgivende. Ja, det er jo ikke så let, sagde han. Hun lå og gik op i lejligheden. Her satte hun sig ned og begyndte forfra. Der var engang en engelsk konge, der hed Henrik, der var blevet træt af sin kone. Anden lod han hende henrette. Indimellem spiller de plader sammen. Vejret er slået om, det regner mindre, træerne er sprunget ud, og pludselig kommer sommer med vældig styrke. Roserne springer ud. Hun tror, han vender tilbage til hende. Det vil være det eneste rigtige. Hun venter tålmodigt. Vennerne følger hende hjem. Vennerne kigger under sengene, tænder lys. Vennerne spørger mundt med hende. Vennerne går. Hun sidder inde på sin seng og græder. Hun er bange for trolden i sit hus. Det er bedst, de holder op nu. Indimellem hjælper de hinanden. Det har været så længe nu. Hun ved, at det går over før eller senere. Det gør det altid. Hun bryder sig ikke om tilstanden. Den minder hende om skoletidens selvoptagethed. Hun kan ikke tale om andet. Hvis hun bare forstod, hvorfor han ikke vil se hende mere, ville det være lettere. Det er sådan nogle underlige forklaringer. Han ser også så ulykkelig ud. Hun går i byen, hun går alene hjem fra fest, og hun taler med ham hele tiden. Hendes venner irriterer hende, for de kræver opmærksomhed fra hende, så hun ikke kan snakke i fred og ro med ham. Hun fortæller ham, hvad hun ser på sin vej alle dagligdagens hændelser. Hun diskuterer den sidste film med ham. Hun giver de sidste slader nyheder videre. Der kan gå en dag eller 2, hvor hun ikke snakker med ham. Så sørger hun for at være alene, så hun kan få tid igen. Der er regler for sådan et forhold. De mere gængse er de, som ægteskabet er vores mand og kvinde dygtige til at undgå. Samtidig går de ud fra, at de kender hinandens regler. De taler ikke om det. Det er det, der hedder underforstået. På dette tidspunkt, også kaldet forelskelsesstadiet, opstår der mange forviklinger. Disse forviklinger benævnes almindeligvis de uundgåelige kurre på tråden. Da de 2 parter aldrig taler om sagens kerne, kører de nu følelseskytset frem. Det er tunge våben. Efter en tidskrig opstår enten våbentilstand, stabilisering eller åben krig, brud. Under krigen kan ingen af de 2 kende sig selv. Krigsrollen forlener dem med egenskaber, de ikke kendte. Efter bruddet taler vi med de stridende parter og spørger, hvorfor det gik sådan. Svaret er varieret, man kan lyde. Vi passede ikke sammen. Indimellem træffes de. Nu kommer selve festdagen. Store fest og pragtfulde gudstjenester bliver holdt til ære for ham. Alle store som små hylder og ære ham, som skulle han herske for evigt. En lille svensk dame siger undskyld på sit komiske sprog. Hun vender sig vredt. Hun vil have fred. Ja, siger hun køligt spørgende. Den svenske dame er nok sidst i 30'erne og meget brugt. Hun betænker sig et øjeblik, vokser sig lidt og taler klart og fast. Der er ingen grund til forstillelse. Det ser ud, som de alle er i samme båd, ved hun noget om den præcise fremgangsmåde. Det eneste svenske dame og hendes veninde ved, er, at de gør det der i landet. Hvor henvender man sig? De skal selvfølgelig se, at Clara der har penge med. Hun bekæmper panikken og svarer høfligt, desværre hun skal besøge sin forlovede. Dernede er ved ikke spor. Kan de ikke prøve at spørge de andre i maskinen? Hun læser videre. Hun skriver, det er ikke sandt, det er ikke sandt, at vi er her for at leve på jorden. Vi er her kun for at sove, kun for at drømme. Vores krop er som en plante, der bærer frugt for at visne, men engang skal det blive anderledes. Hun ser på det skrevne og ryster på hovedet. Hvad skal det betyde? Er hun ved at beskyre? Hun går i biografen. Indimellem går de på indkøb sammen. Kejseren af Kina plejede at gå med silkesko. Kejseren af Kina var enormt rig. Kejseren af Kina havde mange smukke sko. Kejseren af Kina er folketingsmedlem nu. Kejseren af Kina omgås almindelige mennesker. Kejseren af Kina er kommet ud af sit elfenbindstårn og bor i et hus. Indimellem elsker de med hinanden. Hvor lang tid tog det dig? Han ler og snapper hendes tørklæde og binder i trekant om næsen og underansigtet. Han svinger armen, så krumsaben næsten bliver synlig og leger sørøver med hende. Hun sætter sig på jorden og griner, så det går ondt langt ind i hende. Sidst går der over i hække og bliver til krampegråd. Han står et par meter væk og ser alvorligt på hende. Hun tænker på englen med paradisets have, den modbydelige engel med flammesværet. Og dengang havde man ikke brandslanger. Hun tør ikke røre ved ham. Krampegråden er blevet til smerte, og så skriger hun af latter igen. Hun råber, jeg er ikke ensom, jeg er ikke ensom, jeg kan ikke gøre for det. Skyldfølelsen overvælder hende. Poetisk indslag. En pige stod på toppen af en stor sten og råbte til sin elsker på det grønne græs. Hvad vil vi hinanden? Han blev bange og holdt forelæsning om det umiddelbare livet. Pigen lå og sprang ned i hans arme. Dagen efter gik de fra hinanden. Ordsprogsindslag. I krig og kærlighed er alt til at... En dag starter forløbet igen. Den himmelske lykke, den store kærlighed, var det hele taget for noget vrøvl. Himmelsk lykke, sådan noget med dødssyge engle på våde skyer, det vidste han hver gas simpelthen. Hun græd videre og fandt visepapir til at tørre næsen med. Alt det rod lammede hende. En ting var opvasken, så de ubesvarede breve og regningerne, hun ikke havde styr på. Hun betalte dem med hvornår. De mislykkede forsøg på at forklare alle teorierne, den himmelske lykke, givet fanden havde den, og det havde han som en nærkos. Den grænseløse fortvivlelse blev, man klarede sig, bukke under ikke tale om. Der var så meget i tilværelsen. Indimellem spiser de sammen. Det er bedst, de holder op nu. Stive sidder de og gør op. Den ene holder mere af den anden end omvendt. Det gør, at den anden væser den ene, og den ene græder meget og ikke er til omgås. De sidste dage har ikke været gode, hverken for den ene eller den anden. Den anden kan ikke lide at være ond mod den ene, og den ene kan ikke lide at være hysterisk. Hvorfor skulle de have det sådan, at de ved, at tiden lærer alle sår? De forsker ikke meget i det. Både den ene og den anden kender situationen. Den ene og den anden bliver enige om, at det vil være for besværligt at prøve igen. Der er så mange andre muligheder. Den ene og den anden skilles som venner. Det ringer på døren. Der var engang en dansk pige, der hed Dyveke. Hendes forsmåede elsker sendte hende forgiftede kirsebær. Hun døde af dem. Indimellem diskuterer de. Drengen binder en ensom tørklæde på hende igen. Han tøver, så tager hende i hånden. Nu har jeg taget det gule af igen. Hun prikker i hele kroppen og føler sig hævet og død i kødet. Hvorfor det, spørger hun. Aktionen har været for stærk, siger han, og nu græder han. Jeg troede, jeg vidste hele hulgeren, og snotten løber ham ud af næsen. Jeg mente, hvis mennesker så deres egen sjæl, så ville alt være godt. Jeg må hjem og fortælle mine kammerater, at det ikke er den rigtige vej. Hvor mange veje skal vi gå? Jeg synes, vi har prøvet det hele, om til så er jeg stå op for de døde, og lige meget hjælper det. Jorden er for stærk og sort. Vil du måske med mig? Hun sidder i sin lejlighed og tænker på kejseren af Kina, som er blevet kineser. Lejligheden har en overlåselig dør. Lejligheden er hendes borg. Hun sidder i sin lejlighed og tænker på kejseren af Kina, som er blevet kineser. Indimellem går de en tur sammen. Hun rejser sig en halv time efter, går hen til stewardessen og beder om mere dansk vand. På vejen tilbage afbrydes hun sine tanker om den frygtelige krig af den lille, meget unge på næstbæreste side. Ansigtet er åbent ulykkelig. Ved de noget om det gør ondt, spørger hun. Er det rigtigt, man aldrig kan få børn bagefter? Hun ser på pigens hævede ansigt og de gennemsigtige øjne. Hvad for noget, svarer hun. Pigen undskylder, hun troede, det så ud som om. Hun trækker en hænde hen over øjnene og bider negle. Det ringer på døren. Den åbnes på klem. Udenfor står repræsentanten for det offentlige. Anklagen fremføres vandrygt. Repræsentanten går indenfor. Der er mørkt og indelukket af lugt, og hun viser frem. Hun bider repræsentanten. Repræsentanten er der kun for at hjælpe. Hun vil gerne have hjælp. Repræsentanten fremfører betingelsen for hjælpen. Betingelserne er rimelige og fornuftige. Hun har ikke noget at udsætte. Kontrakten afsluttes. Hun siger farvel og tak. Repræsentanten skriver en indberetning. Hun åbner for radioen. Hun kan ikke forstå, at hun føler sig alene. De ser på en anden. De kan ikke finde de rigtige løgne. Begge ønsker de, at de bare havde skrevet til en anden. De bærer bedrøvede ansigter i dag. Hvordan skal de komme ud af det? Gamle dages sætninger kommer så let ud af munden. Det kommer nærmere. Indimellem er de til fest sammen. Det fortælles, at den heldige Katharina af Siena, en italiensk helleninde, havde et syn som 6-årig. Katharina er på vej sammen med sin storebror og sine bedsteforældre. På vej hen over broen ser hun til smukke. Hun ser verdens frelser sidde på sin tronstol med alle Guds strålende engle omkring sig. Færdsen strømmer forbi. Den lille pige står blikstille. Hendes kinder brænder. Storebroren trækker utålmodigt i hende. Hun vågner op, kan ikke holde synen for fangen længere. Hun græder. Resten af sit liv løber hun efter synet. Hun må gøre det. Hun, der med sine egne øjne har set, at verden har en frelser. Hun vil så gerne. Hun har en sikker fornemmelse af, hvordan det hele bør være. Det er bare så svært at overkomme det. Organisationen, jeg vidste. Ikke påtager sig mere, end man kan overkomme. Sådan skal det være. På den anden side, de uventede ting er spændende. Overblik i alle livets situationer, det lyder godt og rigtigt. Så bare lige der med åbenhed og evne til at omstille sig på de forskellige krav fra alle sider. De to ting skal helst følges ad med overblik og organisationssansen, for slet at tale om spontaniteten. Det er holdningen, det kommer an på, men holdningen viser sig i handlingerne. Så hun tilbage, hvor hun slap. Hvordan skal hun gøre de rigtige handlinger, og hvornår og hvorfor? Hun dingler med sin lys og siger blidt, jeg skal hente mit barn og lave mad til det. Og du først får ansvaret for nogen, så hjælper det. Jeg har ansvaret for hele verden, jamen du er også så ung. Og idealistisk vrænger han surt og opgivende. Du er nok bare den forkerte, siger han opmuntret. Måske siger hun at gå hen til købmanden. Tilbage står drengen. Han ser en sikre skridt, der holder kroppen i målbevidst bevægelse. Han trækker en fløjte frem og sætter sig farvestrålende i solen og spiller. Lidt efter kommer en af vennerne og slår sig ned. Hvad med i aften, siger han. Drengen spiller videre på fløjten, der er bragt hjem fra eventyrland med den vilde filosofi. Lidt efter vender han hovedet, der er diskussion i den nye verden. De spiser bajerske pølser, 2 til hver og 4 brød. Indimellem slås de. På den samme dag går han med følge og hustru og rolig ombord i en af de kongelige lystbåde og sejler til et øde beliggende lille forsømt tempel, der ligger ved bredden af en tavsø. Her tager han først afsked med sine hustru, og derefter forlader han det meste af følge ham. Nu begynder han ledes af nogle få passer at gå hen mod templet. I hånden har han lærfløjteren, som han spillede på i sin storhedstid. Ved foden af trappen opgiver også passerne ham og drager bort. Alene går han op ad trappen. På hver trin lægger han en af de små fløjter. Han går langsomt. Da han træder ind på den hellige grund, venter præsterne på ham. De lægger ham på den hellige sten og skærer hjertet ud af livet på ham. Det kommer nærmere, det rører sig, det forandrer sig, det er sig selv, det står ikke stille. De er lige ved at fange det, de jæger det, de forsvinder. De ligger udmattet og tilfredse tilbage. Deres nøgne kroppe er halvvejs sammenkædet, de falder i søvn. En anden gang, et andet sted, vil det komme helt hen til dem. Hun spænder sikkerhedsselen, hun kan se ham gennem glasdøren. De mødes, kysser hinanden på kinden. Taxaen stinker af benzin. Hun åbner et vindue, lægger hovedet på hans skulder. Det er alt sammen i orden, siger han. Du har tid i morgen. Det er det bedst mulige tidspunkt af svangerskab, du får det gjort på. Det er en meget dygtig overlæge. Mærkeligt, at ikke engang læger i det her land kan fremmede sprog. Der var engang. Vejret er slået om, isen er kommet igen, regn og blæst afløses af frost og sne, og pludselig kommer vinteren med vældig styrke. Hun tror, han vil vende tilbage til hende, det vil være det eneste rigtige, hun venter tålmodigt. Indimellem ser de hinanden. Hun beder om noget. De ser på hinanden, de kan ikke finde de rigtige løgne, de kysser hinanden farvel. Lettet går de hver sin vej. Det ringer på døren, det åbner. Den åbnes på klem. Udenfor står repræsentanten for det offentlige med sit tilbud. Det ringer på døren. Hun brøler ud af den osende bil, sådan en gammel møgtak, så behøver du at snakke om det nu, de dumme svin, meget hastede vi heller ikke. Hendes ansigt slår sprækker, og han, jamen du vil jo selv, jeg vil gerne have det barn, det ved du da. Hun, du forstår heller ikke noget som helst, du aner ikke, hvad du siger at have et barn. Du kunne sgu da i det mindste være lidt takfuld. Jeg har brækket mig hver dag en hel måned, og ingen måtte vide det, og så sidder du her og snakker om, hvilket sprog lægen taler, den beskidte lejemorte. Han hører nu her, hun vil jo ud. Hun, jeg vil ud. Hun åbner døren, han holder fast i hende. Indimellem holder de af hinanden. Hun beder om noget, hun overgiver sig til byen. Byen stjæler hende, hun kan ikke se væk. Byen dækker sig lene bag larm og hastværk og snavs og røg. Byen har sort luft, byen mangler blide græsgange, hvor hun kan vandre i hvid kjole og synge små sange og møde sin elskede. Byens skarpe lys udkonkurrerer solens stilfærdige klarhed. Byen har travlt. Den venter ikke på hendes udvikling. Byen kender ikke hende, den ejer hende. Hun laver ikke sin egen by. Hun beder om noget, hun overgiver sig, hun følger med strømmen. Indimellem holder de hinanden i hånden. Hun bider ham og skriger. Han slår hende hårdt og nyder at gøre det. Da det ikke hjælper, slår han hende en gang til med endnu større glæde. Hun falder til patten og siger undskyld. Nu græder hun nemlig og sløv. Jeg er så træt, siger hun, og falder i søvn, tryg ved, at han er der. Han fryser af trækken og afskyrer hende, mens han klapper hende ømt på håret. Så snart han er død, bliver en anden udvalgt til at være Guds billede. I mellemtiden lever de hver sit liv, men ind imellem.
Mange tak for det.
Jo, det er en anstrengelse.
You're listening to The Lake.